Milovaní bratia a sestry, vítam vás a všetkých hostí srdečne vítam v dnešnom v tomto našom zborečku pri dnešnom uvažovaní z Božieho slova. Chcem vás na úvod pozdraviť takým pavlovským pozdravom. Milovaní bratia a sestry, drahé deti Božie, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Pre dnešné uvažovanie Božím slovom som pre nás všetky vybral príbeh, ktorý sme už počuli tak trošku. Príbeh Gideona, alebo Gedeona. Ako človeka, ktorý sa cítil malým vo svojich očiach, ale vďaka Božiemu pohľadu, ktorý bol diametrálne odlišný, od toho jeho sa stal veľkým človekom a vysloboditeľom svojho národa od útlaku nepriateľa. Celý tento príbeh sa nachádza v knihe Sudcov, kde sa každý jeden príbeh začína slovami. A synovia Izraelovi robili to, čo je zlé v očiach Hospodinových. A preto ich Hospodin vydal do rúk. Do rúk všetkých okolitých národov. Tento príbeh sa teda tiež nachádza v knihe Sudcov a hovorí o období po smrti vojvodcu Jozuu, nástupcu Mojžiša. Jozua neustanovil po sebe svojho vlastného nástupcu. A keď vymerali všetci tí, ktorí sa pamätali na Božie zázraky v púšti, ľahko sa Izraeliti začali priateliť s pohanmi a odvrátili sa od Boha. Ten ich potom potrestal útlakom iných národov. Keď sa spamätali a činili pokánie, Boh im posielal sudcov, ktorých mali oslobodiť. Obdobie sudcov trvalo skoro 400 rokov. Bolo to zhruba od roku 1400 až do 1050 pred našim letopočtom, pred Kristom. A bolo jedným z najtemnejších období v histórii Izraela. Termín sudca v tejto starozákonnej knihe má špecifický význam. Zásadne sa ním označuje Bohom vyvolená charizmatická osoba, obdarená Božím duchom, vynikajúca morálnou, fyzickou silou, mimoriadnymi schopnosťami vodcovskými, ktorá od Boha dostala poverenie oslobodiť izraelský kmeň niektorý, pretože to nebol sudca pre celý Izrael, ale pre konkrétny kmeň spod nadvlády jeho nepriateľov. Po víťazstve nad utlačateľmi sa každý sudca tešil veľké úcte aj v oblasti náboženského života, čo mu umožňovalo viesť ľud k vernejšiemu zachovávaniu zákona a zmluvy s Bohom. Hebrejské sloveso šafat, z ktorého je ten biblický termín sudca odvodený, znamená nie v prvom rade súdiť v zmysle vykonávania akejsi súdnej právomoci, ale skôr vládnuť, spravovať ako kompetentná autorita, ktorá je dôležitou úlohou je aj chrániť ľud a v prípade vojenskej invázie alebo okupácie ho oslobodiť od nepriateľov. Preto sa sudca v knihe často nazýva Mešiach, vykupiteľ, osloboditeľ, Mesiáš. Národ izraelský po príchode do Kanánu a smrti Jozú ostal ako ovce bez pastiera. Každý robil to, čo uznal za vhodné. Na inom mieste v tejto knihe, knihe sudcov, sa píše, v tých dňoch nebolo kráľa v Izraelovi. A tak každý robil to, čo bolo správne v jeho očiach. Pod titulom kráľ však písateľ tejto knihy, knihy sudcov, nevidí kráľa ustanoveného ľuďmi, človeka, ktorého bolo možno si nakloniť darmi, lichôtkami, službičkami. Vidí kráľa ako Boha, stvoriteľa, udržiavateľa celého vesmíru, toho, ktorého si nemožno kúpiť či oklamať a ani inak si nakloniť. Žiaľ, Izraelci miesto toho, aby úplne vyhubili pohanské národy v Kanáne a tým nad nimi vykonali Boží súd, ktorý bol prikázaný Hospodinom, a tak sa ochránili od modiel a ohavností, stávali sa nakoniec ich priateľmi a prijímali ich pohanské ohavné zvyklosti, odvrátili sa od Boha a stali sa otrokmi Božieho nepriateľa. Ani Boh s tým nemohol nič urobiť. Ak nechcel porušiť dve veľké zásady vesmíru, a to slobodu a lásku. A tak musel pristúpiť k drastickým opatreniam pre záchranu svojho ľudu. Museli mu ukázať, čo sú zač tí ich pohanskí priatelia. A tak sa s priateľov zrazu stávali nepriatelia, začali ich napádať, obrať o úrodu, robiť z nich otrokov a tak ďalej. Ale Boh na svoj ľud nezabúda. A tak i v tomto konkrétnom prípade, to sme čítali, midianských prepadov izraelského územia Arabovačiek chce poslať ľudu vysloboditeľa. A to konkrétne Gideona. Lenže tento, ako by sme sa asi aj mnohí z nás na to necítil, sa na to ani on. Bože, ja sa na to necítim. Možno aj vy ste už Bohu namietli niečo podobné. Pozitívne na tom je to, že nie ste ani prvý a ani posledný. Božie úmysly skrátka prevyšujú tie naše. Biblia zaznamenáva viacero prípadov ľudí, ktorých Boh postavil do novej a zvláštnej situácie, ktoré sa zmohli práve len na toto. Bože, ja na to nemám, ja sa na to necítim. Ale príbeh Gideona je príbehom pokory a veľkého víťazstva. Príbehom obyčajného človeka a neobyčajného Božieho zásahu. No nie je to len príbeh o Gideonovi. Môže to byť aj príbeh každého jedného z nás v dnešnej dobe. Meno Gideon v hebrejčine znamená podľa biblického slovníka Adolfa Novotného lámač, borič, teda ten, ktorý o niečo bojuje, ktorý niečo búra, borí, s niekým či niečím sa borí, a teda ten, kto sa len tak ľahko nevzdáva. No v tomto našom príbehu na jeho začiatku Gideon napriek svojmu menu je človekom, ktorý si neverí a neverí nielen sebe, ale aj Bohu. Nevie, že Boh v ňom vidí viac. Boh v ňom vidí človeka, cez ktorého Izrael dosiahne veľké víťazstvo a oslobodí sa na 40 rokov od svojich uhlavných nepriateľov. On sa vo svojich očiach cíti malý, neschopný pomôcť ani sebe, ani svojim sukmeňovcom. Naviac nechápal, prečo toľko rokov Midianci robia nájazdy, prečo sa im darí tak rabovať a okrádať Izraelcov. Nerozumel, prečo to tak vyzerá, ako by Boh opustil svoj ľud. Pritom však Hospodin posiela proroka, prostredníctvom ktorého povedal Izraelcom, kde je ich problém. A tak si spolu môžeme nájsť v knihe Sudcov 6. kapitole 7. až 9. verš. A stalo sa, keď kričali synovia Izraelovi k Hospodinovi pre Midiana, že Hospodin poslal muža proroka k synom Izraelovým a riekol im: takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Ja som vás vyviedol hore z Egypta a vyviedol som vás z domu sluhov. A vytrhol som vás z ruky Egypťanov i z ruky všetkých, ktorí vás utiskovali, zahnal som ich spred vašej tvári a dal som vám ich zem. A povedal som vám: ja som Hospodin, váš Boh. Nebojte sa báť bohov Amorejcov, v ktorých zemi bývate. Ale vy ste neposlúchli môjho hlasu. Zdá sa však, že Izraelci nerozumeli tomuto Božiemu posolstvu. Naďalej pokračovali v tom, čo Boh pokladal za zlé, pričom však neustále volali k Bohu, aby sa nad nimi zmiloval. Boh však nejedná tak ako človek. My by sme sa možno nahnevali a možno aj zanevreli na človeka, ktorý nerozumie, respektíve nechce rozumieť, a nechali ho tak. Lenže Boh je láska a záleží mu aj na tých, ktorí na jeho pozvanie neodpovedajú adekvátnym spôsobom. A pretože po vystúpení proroka Boh vo všeobecnosti nenachádza odpoveď u národa izraelského, hľadá jedinca schopného pochopiť, kde je jadro problému, niečo s tým urobiť a predovšetkým sa skutočne a bezvýhradne nechať viesť. A tu je jadro nášho príbehu a našej témy. Pohľad človeka a pohľad Boha. Gideon. Nie je to hrdina. Dokonca z ľudského pohľadu by ho možno niekto nazval aj s babelcom. Skrývať sa pred Midiancami a pšenicu mláti miestnosti na lisovanie hrozna, aby sa o ňom Midianci nedozvedeli, pšenicu mu násilím nevzali a jeho možno nezabili. My by sme ho možno zo slušnosti nazvali opatrným. A on naozaj opatrný bol. Vodca, ktorého si osobne vybral Boh. Teda Gideon nebol žiadnym vládcom, nebol kňazom, nebol levitom alebo inou významnou osobnosťou náboženského či politického života. V dome svojho otca sa sám pokladal za najbezvýznamnejšieho. Boh v ňom však videl odvážneho a verného muža, ktorý sa nespoliehal sám na seba a ochotne sa riadil Hospodinovými radami. A Boh si povoláva práve takýchto ľudí, lebo ich môže použiť pre záchranu iných. Na to, aby si vo svojom živote dosiahol maximum, sa aj ty musíš stať takým Gideonom. A na to, aby si sa stal Gideonom, musíš vo svojom živote stretnúť Boha. Lebo bez Boha to nejde, aby si rástol, aby si bol oslobodený od minulosti, od deformácií z detstva a toho, čo si neskoršie vo svojom živote zažil a čo ťa ďalej formovalo nesprávnym spôsobom. Stretnutie s Bohom. 6. kapitola knihy Sudcov, verš 11. Hospodinov anjel prišiel a v Ofre si sadol pod dub, ktorý patril Abiezerovcovi Joášovi. Jeho syn Gideon práve mlátil pšenicu v lise, aby ju chránil, zachránil pred Midianičanmi. Stretnutie s Bohom nemusí byť až tak dramatické a tak zázračné, ako to bolo v tomto prípade. Osobne stretnúť Boha či jeho posla. A nie. Ale s Bohom sa môžeš stretnúť rôznymi spôsobmi, a Gideonov bol len jedným z nich. S Bohom sa môžeš stretnúť pri modlitbe, pri pôste, pri čítaní Božieho slova alebo za rôznych okolností či udalostí tvojho života, ktoré ťa oslovia a ubezpečia, že si sa naozaj stretol s ním. Božie hodnotenie. Musíš Bohu dovoliť, aby ti povedal, kto v skutočnosti si a kým budeš, keď sa ním v živote necháš viesť. Opäť to nemusí byť tak, ako to zažil Gideon. Nemusíš vidieť anjela ani počuť Boží hlas, ale môžeš. Boh je aj dnes Bohom zázrakov, ktoré koná vo výnimočných situáciách a za zvláštnych okolností, keď by iný spôsob oslovenia nemal úspech. Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho. Hospodin s tebou, odvážny hrdina. Komu to hovorí? Gideon bol muž, ktorý mal strach. A Boh hovorí, odvážny hrdina. On o sám sebe ohovoril, že je najbiednejší a najmenší. Ale Boh ho napriek tomu oslovil odvážny hrdina. Prečo? Chcel sa Gideonovi vysmievať, ponížiť, lebo si nebodaj z neho robiť žarty? Nie. To Boh nikdy nerobí. Ale on ho takého videl. Videl v ňom silného a údatného bojovníka, ktorého chcel použiť na vyslobodenie Izraela od nepriateľov. Gideonova identita sa menila tým, ako na neho dopadal Boží pohľad a povzbudenie. Ako v tomto príbehu vidíme, našou identitou by nemalo byť to, čo si my myslíme o sebe, alebo druhý okolo nás, ale to, čo si o nás myslí Boh. Nedostatok vedomia našej identity, ktorú nám dáva Boží pohľad na nás, spôsobuje oslabenie osobnej úcty, pocit menejcennosti, neužitočnosti, pochybovania o sebe. Naša identita sa buduje už v rannom detstve, doma, v rodine. Každé dieťa, jedinečná osobnosť, má inú povahu a podľa toho k nemu treba aj pristupovať. V rodine potrebuje získať dôveru v seba samého. Ak ju nemá, stáva sa neistým, čo sa v jeho živote môže prejaviť dvomi spôsobmi. Poprvé je zakríknuté, bojazlivé. Viac vníma negatíva svojej osoby ako pozitívne stránky. Hodnotí seba na základe tých vecí, ktoré mu nejdú a nedokáže vidieť svoje pozitívne a silné stránky osobnosti. V rodine bolo napríklad málo pozbudzované, alebo lásku dostávalo len podmienečne, a to vždy len vtedy, keď sa mu niečo podarilo. Takýto človek ťažko buduje vzťahy. Je hamblivý, skôr tichý a neprejavuje sa v spoločnosti. Druhý prípad je typ chvastúňa, ktorý sa cíti stále ako si nad vecou. V skutočnosti má strach zo samého seba, z toho, čo sa skrýva v jeho vnútri, a preto vynakladá veľa energie na to, aby to zakryl. Je ustrašený a vnútorne slabý, pred sebou to však nemôže priznať. Preto navonok ukazuje presný opak. Nikdy sa nemýli a viní všetkých okolo za svoj neúspech. Ovláda druhých, stavia sa na druhých, nezniesie kritiku. Opäť ťažko buduje vzťahy, lebo nikto nechce mať za priateľa takýto typ človeka. A tak v dôsledku pokriveného formovania detskej dušičky a neskorších našich pádov a okolností, ktoré sme nezvládli a nechali sa formovať inými, tiež takto postihnutými ľuďmi, málo ktorý z nás má správny postoj k sebe a k iným. A správne sebahodnotenie a správnu seba dôveru. A to platí aj pre kresťanov. Nie sme žiadnou výnimkou. Ako povedal doktor Martin Luther, kresťan je ako opitý sedliak na voze, raz ho to hodí na jednu stranu, raz na druhú stranu. Nedokáže človek nájsť tú rovnováhu. Ale pre každého jedného z nás má Boh svoje riešenie. Pre každého jedného z nás svoje. Nie pre všetkých naraz, ale pre každého jedného z nás svoje. To riešenie spočíva v uzdravení našich pokrivených duší a preto chce v živote každého jedného z nás sa osláviť a dať nám víťazstvo nad sebou samým, nad našou minulosťou, nad tým, čo je prekážkou k nášmu osobnému rozvoju. Ale vráťme sa k nášmu príbehu, čo dôležité pre nás z neho vyplýva. Musíš sa s Bohom rozprávať. Musíš s ním komunikovať. A prepáčte, aj od toho hovorím sám sebe. Musíš viac počúvať, ako rozprávať si to svoje. Ale musíš k nemu byť otvorený, úprimný a čestný. A povedať všetko, čo máš na srdci. Len tak sa s tým dá niečo robiť. Verš 13. Gideon povedal: Prosím, pán môj, ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Vravievali, či nás Hospodin nevyviedol z Egypta. Teraz nás však Hospodin zavrhol a vydal nás na pospas Midiančanom. Gideon nerozumie, Myslí si, že chyba nie je na ich strane a hovorí to Bohu. Boh s ním však nejedná, ako by sme jednali my. Či som neposlal proroka, aby vám oznámil to, čo tu stvárate, a vy sa robíte hluchí? Povedali by sme možno my v úvodzovkách v spravodlivom hneve. Ale Boh koná inač. Poveril Gideona úlohou a hovorí mu, že ho posiela a že pritom bude s ním. 14. verš. Hospodinov anjel sa k nemu obrátil a povedal: použi túto svoju silu a vysloboď Izraelcov z moci Midiančanov. Či som ťa neposlal? Aj nás, keď Boh niečím poverí, čo keď urobíme duchovne, ale aj duševne porastieme. Teda keď nás Boh niečím poverí, si potom nesadne do prvého radu vo svojom divadle, aby sa pozrel na nás, ako sa snažíme, ale aktívne na nás a na okolnosti nášho života vplýva a bojuje v náš prospech. Gideon, keďže si nedôveruje, namieta. 15. verš. On však namietol: prosím, pane, ako mám vyslobodiť Izraelitov? Veď môj rod je najchatrnejší z kmeňa Menaše a ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. 16. verš. Hospodinov anjel ho však ubezpečil: keď budem s tebou, Midiančanov porazíš, ako keby bol jedným mužom. Hospodin jeho i nás uisťuje svojim slovom. A to my vidíme i v našich životoch. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh. A my všetci vieme, že to nie sú len slova, ale sú to Božie mocné činy v náš prospech, v našich životoch, ktoré nás posilňujú a posúvajú vpred. Gideon sa chce uistiť, že s ním naozaj hovorí Boh. A tak urobí skúšku správnosti. 17. až 22. verš. On mu však povedal: ak som získal tvoju priazeň, tak mi daj znamenie, že sa so mnou zhováraš ty. Len neodíď odtiaľto, kým ja neprídem k tebe. Chcel by som ti priniesť svoju pokrmovú obeť a predložiť ti ju. Odpoveď znela: zostanem, kým sa nenavrátiš. Gideon odišiel a spravil kozľa a z efimúky zarobil nekvasený chlieb. Meso vložil do koša, polievku nalial do hrnca, vyniesol mu to pod dub a ponúkol ho. Boží anjel mu povedal: vezmi meso a nekvasený chlieb, polož ich na skalu, polievku vylej. On to urobil. Hospodinov anjel sa dotkol koncom palice, ktorú mal v ruke, mesa i nekvasených chlebov. Zo skaly vyšľahol oheň a pohltil meso i nekvasené chleby. Hospodinov anjel mu medzi tým zmizol z očí, kde on spoznal, že to bol anjel Hospodinov. Potom Boh káže Gideonovi, aby zbúral Bálov oltár. Na jeho mieste postavil oltár Hospodinovi a jemu priniesol obeť. 25. až 27. verš. Ešte v tú noc mu Hospodin prikázal: vezmi z býka z dobytka svojho otca a ešte jedného sedemročného býka, zrúcaj Bálov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a rozsekaj posvetný stĺp, ktorý je pri ňom. Potom podľa predpisu postav oltár na počesť Hospodinovi svojmu Bohu na temene tohto vrchu. Potom vezmi druhého býka a obetuj ho ako spaľovanú obeť na dreve z rozsekaného posvetného stĺpa. Gideon vzal 10 mužov zo svojich sluhov a vykonal, čo mu nariadil Hospodin. A my sa pýtame, čo toto znamená pre nás. Aj my, ak chceme rásť, musíme zbúrať Bálov oltár. Vo svojom srdci odstrániť z oltára vlastné ja a pustiť tam Boha. Prestať sa neustále zaoberať samým sebou a svojimi úspechmi či neúspechmi a nechať sa ním naozaj viesť. Len tak môžeme skutočne porásť. A keď to Gideon urobil, potom sa to stalo. Všetci nepriatelia Izraela sa proti ním spojili. Midiančania, Amalékovia a východné kmene prešli cez Jordán a utáborili sa v doline Jezreel. Verš 34 až 40. Hospodinov duch pozbudil Gideona, ktorý zatrúbil a týmto spôsobom si privolával k sebe Abiezerovcov. Potom rozposlal poslov po celom Menašeho území, takže aj tento kmeň bol povolaný. Rozoslal poslov k Ašerovcom, Zebulúnovcom a Neftalievcom, ktorí mu tiež vyšli v ústrety. Vtedy Gideon prosil Boha: ak chceš prostredníctvom mňa zachrániť Izrael, ako si oznámil, potom rozprestriem na humne vlnené rúcho. Ak bude rosa na rúne a zem dookola bude suchá, poznám, že prostredníctvom mňa zachrániš Izrael, ako si povedal. Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včas ráno vstal, vyžmykal rúnu, vytlačil z neho plnú čašu rosy. Gideon opäť prosil Pána Boha: nech sa tvoj hnev nerozhorí proti mne, keď ešte raz prehovorím. Rád by som to s rúnom skúsil znova. Nech zostane rúno suché a všade okolo nech bude rosa. Boh to tak urobil aj v tú noc. Len rúno bolo suché, kým okolo neho bola rosa na celej zemi. Neviem, či ste už Bohu skúšali klásť rúno, dávať si nejaké podmienky a tak. Niekedy to fungovať môže, niekedy nie. Dôležité je to, že Gideon uveril. Ďalšia myšlienka, ktorá ma napadla, keď som toto čítal. Boj o svoj rast a víťazstvo nad svojim ja nemôžeš zvládnuť sám. A tak v 7. kapitole si prečítame verše 2 až 7. Hospodin povedal Gideonovi: máš pri sebe priveľa ľudu, než aby som mu vydal Midiančanov. Izrael sa totiž mohol vystatovať a povedať: zachránil som sa vlastnou silou. Oznám teda, aby ľud počul. Kto sa bojí a chveje sa, môže sa vrátiť a z Gileadského pohoria odísť. Vtedy sa 22 tisíc mužov vrátilo a 10 tisíc ich zostalo. Hospodín však Gideonovi povedal: ešte stále je tých ľudí priveľa. Rozkážim, aby zišli k vode, tam ti ich ja vytriedím. O kom ti poviem, tento nech ide s tebou, ten nech s tebou ide. No o kom ti poviem, tento nech nejde s tebou, ten nech s tebou nejde. Gideon teda zaviedol ľudí dolu k vode. Hospodin mu povedal: každého, kto bude chlípať vodu ako chlípe pes, postav na jednu stranu. Podobne každého, kto si klakne na kolena a tak sa napije, postav na druhú stranu. Tých, čo chlípali vodu tak, ako si ju... a tak, že si ju dlaňou podávali do úst, bolo 300 mužov. Ostatní z ľudu si k vode klakli a tak sa napili. Hospodin povedal Gideonovi: s 300 mužmi, ktorí chlípali vodu, vás zachránim a vydám ti Midiančanov do rúk. Ostatní nech odídu, každý do svojho domu. To bolo vojsko. Najprv 32 tisíc, potom 10 tisíc a teraz 300. Obrovský tábor Midiančanov, Amalekitov a ostatných kmeňov. To teda bola redukcia od Pána Boha. Aj z 10 000, čo nevyzerajú ako zbabelci, ešte aj tých poslal domov. Ale nie je odvaha ako odvaha. My potrebujeme správne základy. A to konkrétne je viera.
Viera, že Boh ma nenechá, aj keď sa mi to zdá nemožné, ma vyslobodí. Aj keď sa to zdá, že všetko je proti mne. Aj keď sa zdá, že nepriateľov je veľa. Boh je víťaz. Ale ako som už predtým povedal, každý vo svojom živote potrebuje nebyť sám. Aj ty potrebuješ priateľa. Nie možno množstvo, možno len niekoľko. Možno dokonca iba jedného, ale za to poriadného, ktorý, ako sa hovorí, dá za teba aj ruku do ohňa. Potrebuješ priateľa, na ktorého sa môžeš spoľahnúť, že ťa neopustí práve vtedy, keď to naviac potrebuješ. Ktorý sa za teba modlí, ktorý za teba bojuje, ktorý je na tvojej strane. To je vždy Boh. Ale On nám dáva do cesty aj ľudských priateľov, aby nám pomáhali v našich životných bojoch. Nebudem čítať ďalej ten text, ako to bolo všetko, ale len ten záver, víťazstvo prečítam. Takže prichádza víťazstvo. 7. kapitola, verš 19. až 23. Gideon a 100 mužov, čo boli s ním, prišli na okraj tábora na začiatku strednej nočnej stráže, práve vtedy, keď sa vystriedali stráže. Zatrúbili a rozbili krčahy, ktoré mali v rukách. Všetky tri oddiely zatrúbili a rozbili krčahy. Do ľavej ruky vzali fakle a do pravej trúby. Trúbili a volali: Meč za Hospodina a Gideona. Pritom zostal každý na svojom mieste okolo tábora. V tábore všetci pobehovali, kričali a utekali. Kým 300 mužov trúbil, Hospodin obrátil v tábore meč jedného proti druhému. Tábor utekal smerom Bét Šíte, Cerede, k brehu Abel Mecholi, k Tabátu. Vtedy boli privolaní muži Izraela z kmeňa Neftali, Ašer, z celého kmeňa Menaše, aby prenasledovali Midiančanov. Obrovské víťazstvo. 300 mužov proti desiatkam, stovkám, tisícom, nevieme, koľko toho bolo. Strašné množstvo. Božie slovo píše, že boli ako kobylky na zemi. Ale Boh spôsobil, že sa navzájom pozabíjali. Lebo nebojoval Gideon, ale Boh. A tak po veľkom víťazstve prichádza skúška. Ako si bude ďalej Gideon počínať? Či ho víťazstvo neurobi pyšným? Lebo pýcha je veľkou prekážkou rastu. Viete, čo je napísané? Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Efraimskí muži, kapitola 8, prvý verš, vyčítali Gideonovi: Čo si nám to vykonal, že si nás nezavolal, keď si šiel bojovať proti Midiančanom? Ostro sa s ním pohádali. On odvetil: Urobil som azda niečo veľké v porovnaní s vami? Či paberky Efraimove nie sú lepšie ako uberačka Abiezerova? Do vašej moci vydal Boh midianské kniežatá Oreba a Zéba. Čo som mohol urobiť v porovnaní s vami? Keď im to takto vysvetlil, zmiernil ich rozčúlenie. Tento veľký človek po veľkom víťazstve nespyšňal. Zostal pokorný, priznal víťazstvo iným, obstál Božie skúške. Zostal naďalej pokorný a neprijal ani to, čo mu neskôršie ponúkli. Miesto vladára, kráľa. V 22. verši čítame: Muži z Izraela navrhli Gideonovi: Buď našim vládcom, ty i tvoj syn a vnuk, lebo si nás zachránil z moci Midiančanov. Gideon im však odvetil: Nebudem panovať nad vami a nebude panovať nad vami ani môj syn. Hospodin bude panovať nad vami. A tak Gideon zvíťazil nad samým sebou, pokušeniami nad nepriateľmi Božieho ľudu a v 11. kapitole listu Židom vo verši 32 je spomínaný medzi hrdinami viery. Ja som si položil otázku. Čo teda musel Gideon urobiť, aby sa stal takýmto Božím víťazom? A čo podobne musíme urobiť my? Poprvé, Gideon musel po vyslobodení túžiť. Po druhé, musel poznať a pochopiť príčinu stavu Izraela i svojho vlastného stavu. Po tretie, musel uveriť a prijať Boží spôsob záchrany. Po štvrté, musel zboriť Bálov oltár, nahradiť ho oltárom Hospodinovým. Po piaté, musel zhromaždiť spolubojovníkov a nechať Hospodina urobiť výber najlepších z najlepších. Musel sa po šieste nechať viesť do boja za každých okolností, i keď to zdánlivo vyzeralo na porážku, lebo nepriateľov bola ohromná presila. A po siedme a po posledné, po víťazstve konať pokorne s tými, ktorí sa pripojili až na konci a hnevali sa na neho, že nemohli byť v tom hlavnom boji a oslávať veľké víťazstvo. Pre nás to znamená zostať pokorným. Aj napriek veľkým víťazstvám v našich životoch. Lebo nimi bojujeme. Ale Hospodin bojuje za nás. Čo povedať na záver? Čo si môžeme zjať z tohto príbehu? Boh aj dnes hľadá Gideona, ktorého on najprv oslobodí od nedôvery, strachu, trápení, frustrácií a zabraní sa samým sebou, aby on potom mohol pomôcť iným ľuďom získať túto slobodu. A preto buďte i vy Gideonmi. Tam, kde ste. V rodine, v škole, v práci, v spore. Kdekoľvek sa nachádzate. Môžete byť Bohu, ale i sami sebe veľmi užitoční. Ak teda ty chceš aj, ak chceš aj ty sa stať takým Gideonom, získať slobodu a pomoc iným pri jej hľadaní, pros Boha o pomoc. Lebo on dáva plným priehrštím, aby si sa aj ty zbavil všetkého, čo ti prekáža v raste. A bol veľkým Božím bojovníkom za slobodu od hriechu a ľudských slabostí. Aj ty sa možno vidíš malým a bezvýznamným vo svojich očiach. Možno ťa o tom, ako keby presviedčali okolnosti tvojho života. Možno dokonca trpíš akýmisi komplexami, ktoré ti možno vštepili iný a dnešný svet, ktorý uznáva len slávnych a význačných ľudí a do veľkej miery samozrejme aj pyšných na svoje výkony. Možno si dobitý životom a už nevládeš ďalej. Ale Boh ťa cez tento príbeh chce povzbudiť, že ťa nenechá. Že mu na tebe záleží. Že si jeho dieťa, o ktoré stojí, a nenechá ťa bez pomoci. Tvoj milujúci nebeský Otec pozerá do tvojho srdca, lieči tvoje zranenia, komplexy, problémy a dokonca, ako hovorí Božie slovo, aj zo zbabelca sa stane hrdina. A to všetko preto, že on nás stvoril a miluje nás takou láskou, že v osobe Ježiša Krista zomrel za nás. Aby sme nielenže nemuseli zomrieť na veky, ale už tu na tomto svete mohli žiť plnohodnotný život, plný Božej lásky, dosiahli svoje maximá, boli šťastní a pomáhali iným takýto život s Bohom dosiahnuť. Šťastný je ten, ktorý aj iných chce urobiť šťastnými. Ten, kto sa vie podeliť, ten, ktorý tu nežije len a len pre seba. Na záver Habakuk 3.19. Hospodin Pán je mojou silou a robí moje nohy ľahké ako nohy laní. A dáva mi kráčať po mojich výšinách. Amen.